La pretexto estis la apero en 1944 de la internacia lingvo Faktoj pri Esperanto, tiu verda, redaktita de la Pena kaj eldonita de UEA Cedro. Al atenta leganto tio tui aperis pretexto, sed ne atenta leganto de nurai titoloi povus esti trenita al concludo pri ideologia apudezzo inter la Penna kai Stalin. Complete neglectita estis exemple la facto che iam en 1952 estis publicigita de UEA kai SAT ne fermita letero al Stalin, complete refutanta liain linguisticain kai politicain teorioin. La iniziatinto de tiu ne fermita letero estis giuste la Penna, tiam estrarano pri informado de UEA. Do, che la Penna povis apudi al Stalin, estis pli comicajo ol hipotesa eblo. Tiui qui lega, citiu aperis 1987, una e la lastega i aferoi de la Penna qui aperis, sed la letero qui citie estas presita, estas de 1952. Interessa estus belegin legi. La pamfletado de Solzbacher dauris prescau du iaroin, cae fine la Penna respondis, quancam en maniero for de la plei bona. Li publicigis dudec pagian polemican respondon, refutante linion post linio de l'articolo de Solzbacher. Cae citie, nenio malbonas, li utiligis portion fari la revuon Belarto, ec gian unuan numeron quiu estus devinta presentisin. Belarto estis supplemento tre mallong viva de la UEA revuo. Gine redactis William Old. La polemica cae moca tono bedaurinde ne congruis cun tiu de arta revuo. Citie vi trovas la Penna diras en maio 56 dottor William Solzbacher ecraidis la iam lacigintan cevalacion de sia amico qui estis Connor cai armita per ciui lansoi glavoi cai ponardoi de la metio acquirita en la altlerneio por ciasado al sorcistinoi cai fantomoi expronis gin trote en la mondon. Nia cavaliro unue iom exercis sian talenton sur la campo de circuleroi. Quancam resultoi ne tre contentigis lin, cer la plei parto de la getagioi revenis sur lian propran capon, dum la cetero maltrafis ec la sapo balonoin cin li mem svel blovis, li tamen opinis sin suffice forta por ecmiliti sur la terreno de obiectiva critico. Tiel do nia hero, iam plena in dudec du monatoin, curage jeta sia in lansoin en vacuon, trancias cae traboras per sia iponardo il aeron, glav svinge drascias la foinon. Spectaco extraordinaria musa, se ginestus samtempe tradica. Io, citie, ancom, ne, tiel edifa, trattato al dottor Solzbacher. Giuste lì refutas certamen cun frasoi, cun esprimoi chiui laumine congruas al iu arta discuto. La tuta en havo estas tia che oni tion povas nomi nec recenzo, nec critico, nec discuto o polemico, sed suples tutte simple plei vulgara politica burlescajo de speciala spezzo, cun elemento tiom comicai, tiom tragicai. Do, che citiu estat publicidita, se citiu estus polemico cun alia collego en ordo, che gestas publicigita en Belarto, tio lasos iom perplexa la persona, cae estas dudec pagia contra u articolo. La Do tiu belarto estis redaktata de William Old. La polemica che in moca tono bedaurinde ne congruis con tiu de arta revuo, cae certe ne alportis amicoin al professor La Penna. Fine fadigis anca utiu polemico. La du collegoi vidis sine reciproche en plurai congressoi, sed neniam plu re alproximigis. Zoltzbacher mortis en Havaio en 1991, post 42 iara cesto en la Academio. Diru al mi, ciù mi havas ancora tempon, au ciù...
Tri minuti.
Do mi almenas gis la...
Du de canto la sepa, ce lo mi divas prepari...
Du de canto la sepa. Do, ni, do tia mi simple enconducas la certemon de morgau. La portopleno de Ivo La Penna in la laboroi de la Academio estis ciam vigla cae accurata. Quancam ofte academianoi ne respondis alla anchetoi a vocdonoi, La Penna partoplenis absolute ciam, quancam liai organizai tascoi en la movado occupis pli cae pli da tempo. Interessa estas la partopleno de La Penna en la disputo pri la ata ita problemo. Ciel certe conate al multai, ie la fino della quindeca iaroi, la esperantista popolo estis tausita de discuto, ciu poste acrigis al polemico cae prescau batalo. Cion signifas estis ata cae estis ita? Du interpretoi, unu venanta recte de la pura texto de la fundamento, la alia cerpita e la vasta usado de Zamenhof colisiis. Se schemigi plei simple, l'aula fundamento, ita indicas simplan autant antautempezzon compare al estis. Dum l'aula Zamenhofa plei ofta quancam neciama usado, gi indicas cefe finitezzon en la momento de verbo estis. La du diversa interpreto i versaine comencigi siam per la esperanta lerno libro de Maier, quiu consilis usi du malsama in participoin por la formoi wurde geschlossen, estis fermata, cae war geschlossen worden, estis fermita. Zamenhof en sia lettero al Dombrowski de la 21 de Julio Samiara assertas: la regulo de Maier pri la participo estas effettive malbona. Se la autoro antau la presigo sendus al mi la manuscripton, mi tiun ci regulon ne restigus. Ciui sequai lernolibroi germanai ripetas tiun regulon. Aliflanke, la uso de ita, kiel fino de la ago, ec estis legio tra la commenter de Bofrom, quiu assertis che tiu regulo estis dictita li de Zamenhofen. Catiam mi finas citiun unuan parton, cae morga uni parolos pri la ata ita problemo, cae ciel La Penna movigis en gi per anecdoteto tre malgranda. Estis la sesdeca iaro, fine della quindeca, La Penna estis ofte gasto ce mia familio d'un settembro, cae ciò mica mi ha fatto questa stenasca gli esperantistoi, li demandi a vi chi vi usas is ata, is ita, ni diru ne estis a parte i filologo i prezzi peni estis knabo i più tempe kai li proponi sa mio in frason che mi dir ci tie mi usas ata, ci tie mi usas ita, se mi ci am havis ideon che la usado dependas de tio chion vi volas diri. Se vi volas evidentigi la agon, vi usu ata. Se vi volas evidentigi la completigion, vi usas ita. Tio minciam agazis estas che mi estis convincita kiel amasu da personoi che mi sias kion mi volas diri, che se mi usas ata, tio indicas che mi volas evidentigi la disvolvon de la fero, et se nur momentan mi volas evidentigi la disvolvon de la fero. Cae min ciam agazis che se mi usas ata venas caloccia i valangian che io diras ne sed vi intensis ita cae vi erare diras ata mi sia diris mi capablas difini cion mi volas diri cae ne estas alia grammaticisto cio diras che mi intensas diri ion alian sed mi eraras. Do, la afero daŭris plurajn jarojn kaj morgaŭ matene ni vidos kiel evoluis la afero kaj kiel la Penna intervenis en la polemiko pri Ata-Ita. Fakte temis pri malgravaĵo kaj mi elektas ĝuste unu ekzemplon kiun la Penna proponis, ĉar ĝi estas tre klara. Li diris: hodiaŭ la estraro estas elektata, se ni estas dum la elektoj, ĉu tio gravas aŭ ne, kiam la elektoj finiĝas, la estraro estas elektita. Neniu discutis pri la clara distingo inter ĉi tiuj du esprimoj: elektata verŝajne, proponoj, mala voĉdonoj, malaproboj, aproboj, la daŭro de la elekto. Poste elektita, ĉi tie kion vi vidas? Vi povas vidi du aferojn: unu la tempon elektita, do en tempo antaŭa; unu kiu similas sed gramatike aspektas iel alie, vi vidas la rezulton de. Kaj ĉar ĝenerale rezulto de ago estas post la ago, vi klare konfuzas ĉi tiun elektita inter jam pasinta kaj rezulto de. Bonege, neniu miskomprenis ĉi tiujn kaj ĉiuj perfekte kongruis kun la klarigoj kiun mi donis al vi. Fakte ne gravis distingi ĉu per ĉi tiu it vi intencas rigardi al la pasinteco aŭ al la rezulto, kiu kompreneble implicas la pasintecon de la ago. La Penna proponis ĉi tiujn kaj li diris: parolu pri tio morgaŭ. Kion mi diras? Hiera la estraro estis ĉi tie, la unu skolo kutimis diri elektata, alia diris elektita. Kion ĉi tiuj du skoloj vidis malsama en ĉi tiuj du esprimoj? Ĉi tiu estas facile komprenebla: se hodiaŭ post la fino de la elekto vi diras la estraro estas elektita, morgaŭ kiam vi parolos pri tio, vi diros la estraro estis hieraŭ elektita. Kio grava? Alia skolo male diris: atentu, ĉi tie mi vidas it, do mi antaŭvidas pasintezon, kai gin mi rilatigas ne al hieraŭ, sed mi rilatigas gin al estis. Do se mi vidas is ita, mi komprenas ke ĉi tiu ita estas antaŭ estis, ne antaŭ la tempo, sed antaŭ la tempo de la verbo. Kaj do ili, por paroli pri la elekto de la estraro, preferis diri: ĝi estis elektata hieraŭ. Nu bone, se temus pri tiel malgrava detalo ĝuste en ĉi tiu okazo de is-ita aŭ is-ata, na esperantistoj interkompreniĝis bonege dum jardekoj. Io diris estis elektata, do bone. Tiui kiui attentis la vocaloin diris: se vi diras estis elektata,
vi ne accentas la facton che la electo finigis. La liei respondis, ne gravas al mi accentas la facton che la electo occasis, sen la risulto necessa. No, bona, nenio grava en tio, la germana i formoi estis fermata, estas wurde geschlossen, kai estis fermita var geschlossen worden. Tio aperis ancora en malnova esperanta lerno libro de Mayer 1891. La atistoi, tiui kiui en citiu caso dirus estis electata, anca nomatai simetriuloi, cer ili vidis simetrion de la tempoi, au nomatai tempuloi, cer ili accentis la tempan valoron della vocalo, au sin nomantai logikistoi, ni estas tiui qui estas logikai, do, ili vidis nur la tempon, la itistoi, do tiui qui citie electis electita, estis nomatai ancau aspectuloi, au sin nomantai zamenofanoi. Kial aspectuloi? Kial aspectuloi? Char estis la teorio che kiam vi diras ita, kai vi rigardas la resulton della ago, fakte vi rigardas staton, aspecton. Vi ne rigardas la tempon de la ago, vi ne accentas la tempon pasintan de la ago, sed vi accentas la resulton de gi, do la aspecton. La tempuloi diris, sed en la fundamento nenie estas parolo pri aspectoi. En la fundamento estas nur scribite pri tempoi. Do kial enpreni kategorion kiu parolas pri finitezzo de ago? La fundamento parolas nur pri tempoi. Antaŭ tempezzo, sam tempezzo, post tempezzo, nenie en la fundamento estas parolate pri aspectoi de ago finita, do pri resulto. Tiui qui usis ita diris, mi concedas che la fundamento ne explicite parolas pri tio. Se ni legu la exemplo in de Zamenhof. Zamenhof facte prescau sisteme, usis ita, do, ec se li ne codigis teorion pri la resulto de ago au pri posta aspecto, praktike li tion usis, ec se li ne enmetis en la fundamento la teorion de la aspectoi. La teorio de la aspectoi appartenas al slavai lingvoi, kai en la teorio de Esperanto de Varankin, 1929, estas tuta pagio pri aspectai formoi, cun amasso da exemploi facte nur activai, nur unu estas. Aspecto perfecta estas esprimebla, por ago quies comenzon ni indicas per prefixo ec. Por ago, quies finon, ni indicas per cunmetita formo, en quiu verbo esti acceptas generalan verban suffixon, estis, cae interligigas cun perfecta participo derivita e la cefa verbo. Do, neniu protestis, citiu estas teorio de Esperanto helpilo por superai cursoi, neniu protestis che estas presentata la uso de citiu is ita pere de la aspectoi. Tio, do, dum iardecoi, do, citiu estis lerno libro por russoi, tiel che la estis pli facile presenti al rusoi esperanton tra la aspekta sistemo, ĉar la rusa konjugacio konas la aspektojn, verŝajne la germana sistemo malpli al la latinidaj sistemoj malpli, ĉar ankaŭ en la itala ne ekzistas ia kategorio de la aspektoj. Ankaŭ ĉe ni estas nur samtempeco, antaŭtempeco, kaj neniu, kiel diri, kodigas la finitezzon de la resulto. No bone, ciui usis, cae dum iardecoi Esperanto estis usata sen probleme, cae la adepto de ambau scoloi, atismo, ciui usis citie electata, cae itismo, trovis neniun causon por quereli. Sporadai grammaticai commentoi, jen unu flanca, jen ali flancai, estis digestitai prescau nerimarchite. Sed en 1932 lingva critico supplemento al Heroldo de Esperanto lancis discuton kiun partoprenis plurai. Inter ili Varangian classis la verboin en tri grupoin: verboi de nura dauro sen resulto, de nura resulto sen dauro, kai de dauro kun resulto. Cae facte citie iam la verboi estis classata in tia maniere. Do, effective povas esti verboi tutte momentai en ciui la dauro prescal ne estas, cae estas nur la resulto. Verboi qui havas vidi, exemple, mangi, estas cae dauro, cae resulto. Versaine dormi havas nur dauron, la resulto de dormi estas pli malfacile videbla laŭ la verbo. Estas aliaj momentaj kiuj pri kiuj gravas fakte nur la resulto, ne ke ili ne havus sian etan dauron, sed tio kio gravas estas la resulto. Marangian estis la nova astro de la Esperanta lexicologio, electita en la lingua comitato en 2006 nur 2009, prescau nur pro la recomendoi de Grosjean Maupin, la autoro de La plena vortaro, quiu ancora une estis aperinta, sed Varangian estis cun redactanto de La plena vortaro, quiu aperos en 34, do Varangian havis position de alta prestigio quancam iuna. Theo Jung, la redaktoro de Heroldo, per amplexa analiso cedis pruvi che la itismo estas nelogica, tio estas che se usata rigore gi conducas al nelogicai sequoi. Jung usis citiun alian frason, la pena proponis citiun, cae diris estas se hodiau vi usas electita, morgau vi diras estis electita. Jung proponis alian frason: la knabo kuŝis sur la strato liaj kruroj estis detrancitaj de bombo. Ne surpriziĝu pri tio, ĝi bel estas ekzemplo kiu venas el la milita tempo. Kaj li diris: kion vi komprenas el ĉi tie? La knabo kuŝis sur la strato, ĉar liaj kruroj, li ne plu havis krurojn, la kruroj estis detranĉitaj de bombo. Kion vi komprenas? Detranĉitaj pli frue ol mi kuŝis. Do ĉi tie vi vidas tempon. Kaj li diris: nun ŝanĝu la frazon al la knabo kuris sur la strato. Kion vi comprenas nun el detrancitai? Certe ne antau tempezzon, char vi curis. Kai li diras, se ci tie vi legas che dum li curas venas bombo kai detrancias lia in cruroin, vi malsimetrie rigardas alla du verboi. Kiam li cuscis, vi comprenas che te trancitai estis antau la cuscio. Kiam vi diras li curis, vi comprenas che te trancitai estas dum li curis. Kai Junga diras, ne eblas che ci tie vi vidas antau tempezzon, se vi usas ci tiun verbon, kai vi vidas sam tempezzon, se vi usas ci tiun verbon. Ciu claras la differenzo? No, li cuscis, char liei cruroi estis antaue detrancitai. Li curis, cae liei cruroi estas surmomente, cae Jung diras, no, surmomente detranciatai. Ciel itai. Dum li curis, li estas detranciatai. Anche ci tiu exemplo habis kiel di sian macabran fascinon. Do bone, kai tial Jung diris, mi vidas nelogicetson en la attribuo de ci tiu it de malsama signifo depende ciu.
Ja. Do, mi nur diras kiel dire Zamenhof, lingvo neniam estas logica. Neniam. Vi trovas plena logico. Neniam.
Estas la regulo. Estas tio kion diris ĉiuj escepte de la korifeoj de la du skoloj. La normala esperantisto absolute ne sentis mallogikecon en ĉi tiu manko de simetrio. Ĉiuj uzis. Kaj se iu legis ĉi tie detrancitaj ciù d'un curado, ciù antaue facte ne gravis, isse iu legis curis, li comprenis che detrancitai estis en la momento, se iu legis cuscis, li comprenis che detrancitai estis antaue, cae neniu discutis, pri, neniu discutis, crom dudeco da personoi, e ciui, deco aligis circa ata kai alia deco aligis circa ita.
Demandu cial estas plezuro por tiai corifeioi. Ciò estas vera granda plezuro disputi pri tio afero.
Quelcae shatas, quelcae shatas disputi.
Granda plezuro, bone, mi lasu al ili la plezuron disputi eterno.
Nu,
ci mi raitas al doni a lì subices tutan rimarcon subices che vi diru quancam liei curui esti cae se no ve li havas alian
certe facte chiama alla penna oni diris sed vidu vi usas antautempezzon li diris ne por esprimi antautempezzon mi dirus la estraro estis iam electita. Tiel estas clare che estas antautempezzo. Cai li diris, la perfecta participo ne indicas antautempezzon, sed finan resulton. Se mi volas indiki antautempezzon, mi havas alia in instrumento in kiel iam. La facto che ciui intercomprenigis, tio signifas che la lingvo proponis al ili instrumento in por esti clarei. Cai esperanto che ciu alia lingvo avus sam spezzain chia diri duboi. Bon bono.
Tio estes bella in esperanto che oni ciam avas più aine blezzoin por diri la samon. Exemple, se oni volas akcentigi ke la elekto daŭris longe, oni povas diri elektado. Do li estis elektata.
Jes, fakte. Se vi turnas al la aktiva, pri tio neniu diskutis, pri la aktiva ĉiuj konkordis.
Kaj se oni volas diri ke estas finito, oni diras fine
elektita. No, fakte, la surprizo estas ke Esperanto estas preskaŭ tro riĉa kaj proponas diversajn. No bone. La unua eldono de la plena gramatiko en 1935 presentis la itisman sistemon kaj rekomendis ekskluzive ĝin malgraŭ la konscio ke ĝi estigas kelkajn komplikaĵojn. Tion oni skribis do unuan atentu unua eldono de plena gramatiko 35 dua eldono 30 tio signifas ke en 3 jaroj la kopioj forvendiĝis. Neniu akademiano plendis, kvankam estis diskuto pri la verbo kaj la sistemo pli abstrakte hipotezaj ol realaj. Kial do je la fino de la kvindekaj jaroj la armistico estis abrupte rompita? En 1954, dum la kongreso en Harlemo, la problemo estis diskutata en publika kunveno de la akademio. Do mi diras estis diskutata, ĉar mi pensas pri la longa diskuto. Se iu diras estis diskutita, verŝajne li pensis pri la diskuto kiel finita. Ĉu malsama interkompreno? Ne, ĉiu pensas pri alia momento, sed la ĉeestantaj akademianoj ne atingis interkonsenton. Neniu alia fajrero krom artikolo de Degenkamp en Heroldo. La Praimon eksplodigis la unua kajero de la tria eldono de la plena gramatiko en 1955. Ĉi tie la italaj geamikoj iel ridetos, ĉar la tria eldono de la plena gramatiko estis publikigita en Milano de la Esperanto Propaganda Centro. Kiel la italo eridas? Ĉar la Esperanta Propaganda Centro estis mastrumata de paro, el kiu unu estis librotenisto Pace, Pietro Pace, kaj alia estis profesoro Lacolla. Lacolla estis iniciatinto de multaj aferoj kaj kompletiginto de neniu. Kaj ankaŭ ĉi tiu estas ekzemplo, do ĝi aperas en 50, do 20 jarojn post la dua eldono. Se ĝi estis verkita 10 jarojn antaŭe, simple la eldonistoj malfruis. Unua kajero, eĉ ne la tuta gramatiko, unua kajero, 50. La dua kajero aperos en 64. Do vi atendas 6 jarojn inter la morfologio kaj la sintakso de Esperanto. Kaj poste alvenas la stilo en la tria kajero, kiu aperis neniam. Mi specife citas kun rideto ĉi tiuj, ĉar mia vortaro itala Esperanto estis startigita de Lacolla. Lacolla e la comenzo de la quindecai iaroi annonsis che li estas faranta grandan vortaran itala Esperanta. Li annonsis, se li ne estis faranta, li collectis la antaumendoin, cai curagigite de la antaumendoi li comenzis fari. Sed Lacolla estis persona quiu comenzis kai ne finis, ne pro malbona cutimo ni diru, pro troa perfectemo. Se li ne estis contenta pri litero A, li ne antaueniris kai revenis al litero A. Compreneble, dun verco kiu dauras jaroin, vi neniam estas contenta pri la antaua pagio, ciu ne, precipe se la posta estas du jaroin poste. Che da lì ciam revenis al litero A, cae al litero Z, lì, neniam al venis, cae, Do sama sama anekdoto pri ĉi tiu gramatiko. Ĝi estis eldonita unua kajero en kvindekoka, dua en sesdekkvara kaj la tria neniam plu. Vi demandos, ĉu vere ni restis sen la tria kajero? Ne, poste, en la okdekaj jaroj, okdekaj. UEA transprenis la tuton, Kalocsai Varangyan reverkis la tuton, kaj aperis la plena analiza gramatiko, kiu estas tiu vendata normale. Ĉi tiu restis aborto de du kajero. Sed en la unua, antaŭ parolo de la unua kajero, estas, mi legas kelkajn vinilojn. Pri unu punkto tamen ni deziras atentigi. Pro diversaj kaŭzoj, prospero de la movado en la nord-eŭropaj landoj, malplia kunlaborado de slav-lingvanoj, occupo de gravai postenoi fare de german lingvanoi, estigis ia mal equilibro inter la influoi de la diversai naziai lingvoi sur Esperanton, cae la superpeso de la germana efico. Nu, unu e la traitoi ciui differenzigas la germanan, cae nederlandan, danan, cae tie plu, lingvon dis de la aliai europai, cae disde Esperanto, estas gia fremdezzo alla grammatica categorio della aspecto. Tio estas alla considero della ago concerne ties daurom au plenumitezzon. El tio resultis che oni en tiui landoi comense miscomprenis la Esperantan usadon della participoi, cae poste elpensis novan particip sistemon c'è la passiva i verboi, chi respondus alla aparta logico della german lingvanoi, sed tutte ne conformas alla spirito de nia lingvo. Tiu reformo, char gi estas facte reformo, minazzas per breccio en la lingua continuezzo cae tradizio, char gi stampas erara, au almenau ex moda, la Zamenhofan lingvo uson en essenza parto della lingua. Vi sias, vi bone comprenas, che en comunumo che la esperanta, cun internazia lingua, chiu vivas nur se gi estas unuezza, la accusoi pri lingua breccio, cai influo della nazia i lingvoi, anatemo terura, agazzas la personoin, char ili sentasi accusatai pri iu morala crimo, ne pri iu lingva interpreto de tiu au alia detalo. Citiui linioi de citiu antau parolo levis grandan proteston fare de tiui ciui cutimis usi ata en tiu situazio. Cer ili sentis sin attaccatai, attacitai, electu, absolute same, cune vi comprena same, ili sentis sin attaccatai sur la morala flanco, che ili detruas la Zamenhofan lingua uson. Esti attaccata sur la morala flanco, estas terure por esperantisto. Ricevi la accuson vi estas influata de via nazia lingvo kiam vi parolas la internazian, estas terura accuso.
Ne evitebla,
compreneble, kaj io diris sed Zamenhof estis influata de la slavaj lingvoj. No, compreneble, che same kiel kiam li electis la ĉapelojn, li estis influata de lingvoj kiuj havas la ĉapelojn. Estas neeviteble, ĉu ne? Sed bedaŭrinde aperas ĝuste ĉi tiu akuzo, kaj tiuj akuzitaj sentas sin en tre malbona situacio. La tria eldono fakte presentis la participan sistemon, same kiel la du antaŭaj, sed ĝi emfaze malaprobis la lingvan grupon kaj diris, ke ĝi elpensis novan. La kvar pagio i dedicitai al aspectoi fakte sequis citiun pri kiu neniu estis discutinta. Se giuste la accuso de breccio alla lingua sistema il agazzis la personoin. Tia spezza accuso pri devoigio en mercato chiu strebas por povi plu vivi al unuezzo essis tre dangera. Ca Jung recis procis per simmetria accuso. Jung estis inter la atistoi. Li criticis la polemican tonon de citiu antau parolo, cai aperigis serion d'articoloi en Heroldo, accusante sia vizze la verkintoin de la plena grammatico pri neconformezzo alla fundamento. Chi al vi el prenas la teorion de la aspectoi, ili estas fremdai alla fundamento. La fundamento parolas pri tempoi, ne parolas pri aspectoi. Do estas vi tiui ciui perfidas la Zamenhofan Esperanton. Nu, sequis publica discuto dum la congresso in Bruselo, 1960, ec fairigio de Regulo Perez, cae publicigo de la Zamenhofa Esperanto simposio pri Ata Ita. Al gi respondis brosciureto Esperanto moderna lingvo, verkita de la Academia Triopo, Setele, Wilbur, cae Stebovitz. Versaine, colisiis citie du conceptoi netiom grammaticai sed sociai de la Esperanto popolo. Frontis unula alian la usantoi de Esperanto cae la faculoi pri linguistico. La instruantoi do la curs gvidantoi cae la accuratai texto analisantoi. Ciu instruis alla amassoi, exemple ce, ciu faris la curso in laula ce metodo, do havis amasson da lernantoi el diversai lingvoi, do li ne povis rilati alla exemploi en la germana tiel, en la franza tiel, li besonis recte el Esperanto fari siein exemploi, li forte basigis sur simplezzo cae logichezzo de Esperanto, sur gia simmetriezzo inter la tempoi activa cae passiva. Giuste, chiam vi diras, turno la frason alla activa cae neniu discutas. Ce diris simmetrie anche en la passiva devas esti same. Resigni pritiai qualitoi de simplezzo shainis al ce plei malopportune laula altira vidpuncto cele al novai adeptoi cae cursanoi. Ciui estis la tempuloi do la atistoi? Generale germanlingvanoi Isbrücker, Lippmann, Solzbacher, De Hoch, Jung, Stebovitz, Wilburg, Setele. Theo Jung redactis la plei ofte aperantan gazeton, ciu dum iu universala congresso ec aperis ciu tage. Nun ni havas ciu tage la gazetaran servon en la universalai congressoi. Dum unu congresso estis aperigo ciu tage de Heroldo presita, merindage. Jung ne estis universitata professoro, cae same aliai atistoi ne havis linguistican trainitetson. Quancam ne mancis elstarai linguistoi, cefe germanologoi, kiel Wilburg cae Collinson. Isbrücker estis dum mallonga tempo ancau ce la universitato, sed post brila carrier comenzo kiel elektrotecnica ingeniero, la milito devigis lin al gravai resignoi, cae li devis iel retreti al posteno de licea instruisto pri matematico. Li tamen, quancam ne en la altai sferoi de la scienzo, regule rilatis cun la urbai autoritatoi, cae lia prestigio en Hago cae en Nederlando mem estis multe pli alta ol oni povus coniecti pri meslerneia instruisto. Aliflanke la faculoi, la texto analisantoi, consistis et beletristoi, universitatai professoroi, cae Zamenhofologoi, cepinte cun Varenghien cae Kalocai autoroi della plena grammatico, sed forte cae impete sequatai della penna Regulo Perez cae Pumper.
ili superŝutis la aliajn per eseoj kaj artikoloj. Bedaŭrinde la polemiko rapide eliris el la reloj de lingvistika malsamopinio, kaj la atistoj akuzis la aliajn pri nelogikeco. La itistoj akuzis la kontraŭulojn pri malfideleco al la zamenhofa Esperanto. La uzado de l'adjektivo zamenhofa apud la propra teorio farigis preskaŭ simbolo de la itistoj, kiuj per tio enprenis en la diskuton iun parametron de fideleco, iun moralan juĝon, kiu timigis la alian flankon. Plimulto de la akademianoj restis indiferentaj, sed sufiĉis la malpleno de vere engaĝitaj por igi la diskuton milito. La novan interesiĝon pri la participa problemo ŝajne startigis la Penna, ĉar en la akademia cirkulero numero 14, januaro 16, prezidanto Isbrücker skribas: Alia grava kaj aktuala problemo estas la jam famkonata aŭ malbone famkonata ataita, pri kiu ja ekzistas tiom da kontraŭaj opinioj, tiom fakte nur du, sed subtenataj de diversaj personoj. Mi promesis al doktoro La Penna, ke ni ree diskutos pri tiu ĉi temo en la estonta publika kunveno de la Akademio en Bruselo. La kunvenon ĉeestis 250 kongresanoj kaj prezentis siajn starpunktojn akademianoj Isbrücker, Collinson, La Penna, Stebovitz, Varagian, Pragano kaj Jung. La aliaj ĉeestantaj akademianoj Solzwacher, Söderberg kaj Regulo ne partoprenis en la diskuto. Nur La Penna parolis dufoje. Li akcentis la bezonon en juro pri distingo ĉu iu ago kompletiĝis aŭ ne, do ĉu domo estis efektive vendita post kiam ĝi estis vendata. No, vendata estas la ago, sed en juro estas grave ĉu estas la rezulto. Do li forte pledis por akcenti la aspektan sistemon, ĉar tio estas grava en juro, la rezulto de iu ago, ne tiom la disvolviĝo, sed la rezulto. Ivo La Penna divers letere kaj divers parolade defendis la itisman pozicion. Li ne estis la plej impeta, Regulo Perez multe pli, sed lia forta pozicio en la movado estis influa ankaŭ laŭ la lingvistiko. La simpozio seniluziigis la esploristojn, ĝi estis preskaŭ nur unu flanka. La greka termino simpozio atendigus divers rigardan prezenton de la temo. Male la libro entenis preskaŭ nur verkojn de la aspektuloj, kaj agacis ĝia titolo La Zamenhofa Esperanto, kvazaŭ la alia interpreto de la participa sistemo estus ne Zamenhofa. Grave estis, ke iuj invititoj al prezento de kontribuo ricevis fortan limigon. Setele, kiu estis atisto, estis ja invitita kontribui, sed laŭ letero de eldonisto Regulo, lia kontribuo estus bonvena nur consente che vi povas clare diri che la supera causo de la unuezzo lingua devas decidigi nin por la itisma solvo. L'amendo de via articolo ne signifas che mi acceptos gin, se mi trovos che gi mal harmonias cun la tuto. Kai nepre vian vidpunkton mi volas havi, ĉar setele estis finno do lingvo kiu ne apartenis nek al la slava nek al la latinida, vian vidpunkton mi volas havi kondiĉe ke ĝi estu akordigebla kun la ĉeflinioj supre eksponitaj. Do tiu libro estis fakte unuflanka. Ankaŭ la tono de la verko estis plurloke insulta. la tempuloi estis nomatai lilioi putrai, au estimitai samideanoi, ne estimatai samideanoi, estimitai. Do, personae malamichezoi protiu malsama interpreto de lingua de taleto. La contribuo de la penna, tutte honeste cae obiettive diritte, ne estis inter la plei sobrai. Estis publicigita lettero sendita al Jung, refutanta tiu in exemplo analisoin, sed oni devus gin declami, char la tono cae la impeto congruas pli cun oratorajo ol cun vercita esseo. Iui esprimoi estas tre energiai. Ne nur che vi atistoi eraras cae creas novan Babelon, sed ec conscie vi correctas la Zamenhofan Esperanton. Vi elpensis ian propran abstractan logikon, kiu havas nenion comunan cun la realo. Mi montris per suffice da exemploi la tutan absurdezzon cae nelogicezzon de latismo. Mi esperas che mi ancau montris gian detruadon de la fundamento cae la confuson cion gi creas. Se oni iam comensis detrui la fundamenton, do ni detruu gin complete por crei complete novan esperanton cion perfecte comprenos ciu atisto cion li parolos al si mem. Do, effettive, oni devas gin declami. Se vi cae la alia iatistoi nur usus erare la participoin, mi certe dirus nenion. Malfelice ne temas nur pri erara usado, sed pri conscia detruado de la lingvo unuezzo.
Cantion scrivis la penna.
La penna, la penna. No, compreneble citiui frasoi agazzas la persona. Sed ni diru che la penna rigardis la lingvon e la vidpunto de iuristo ca iugisto. En situazio de malsam opinio, uno pravas, ca la contra uno malpravas. Se uno partio ne volas submetigi all'alia, alvenu verdicto. Da facte, la aliro della penna alla lingua, essis giuste, pri giusta, ne giusta, la primulto decidu, l'Accademio decidu chio estas giusta, chio estas mal giusta. Ne diru che en lingvo povas bonege cun vivi du malsama interpreto i pri detalo, cae fin fine neniu coleras. La impresso che la contribuintoi alla simposio arogis al si tromulte estis confirmita de articolo en Heroldo, chiu ne plu estis redactata tiam de Jung, sed iam de Ada Figuera Sikorska, e niam estas en la iaro 62, cial la simposio aperas en 60, cae Figuera Sikorska diras: la apero de unu flanca simposio pri Ataita rompas la internan pazzon de la movado. Pro cun metode quelcai eminentai homoi, oni donas la falsan impresson che la elito de la esperantistaro sam opinias cun la tesoi de la verkintoi. Kiel neutralai observantoi, ni devas rimarchi che male plurai aliai elstarai esperantistoi malconsentas. La differenzo estas che ci lastai estas malpli batalemai. Ili ne faras lautan bruon, en kiu ironio alternigas cun acra tono. En posta resuma tractado de la participa demando, Wilborg mencias clopodoin de la aspectuloi doni officialan stampon al sia usmaniero. Cai effettive, la revuo Esperanto de UEA estis itismigita, cai en la ier libro plurai ata est sciangitai al ita. Do, facte, citie diras Wilborg, uno e la atistoi, en la
Iar libro de UEA la enconduca averto kiu estis ciam la sama. La enhavo de tiu ĉi jar libro ne povas esti represata sen la permeso de UEA. En 1962 estas ŝanĝata je represita. Rimarku, li diras estas ŝanĝata. Itistoj dirus estas ŝanĝita. Sed fakt, ĉar la rezulto.
Je
represita. La noto pri la Esperanto Muzeo en Vieno, che gi estis fondata en 1927, ŝanĝiĝis je fondita. El tiuj faktoj rezultas, che en la antaŭa jardekoj, kion ĝiaj pledantoj fiere nomas Zamenhofa Esperanto, ne estis jam inventita. Do ŝajne ke nur post 62 kun ĉi tiuj ŝanĝoj al ita, tiu estas la vera Zamenhofa Esperanto. Kiu pacience rigardus dokumento en kiu mi nur montris hieraŭ kiu estis la jarlibroj de la akademio, tie ili estis generale ateismaj, kaj tamen en la tridekaj jaroj neniu protestis. Nu, fakte la lingvo kiu dum jardekoj aperis en la oficialaj organoj de UEA abrupte estis konsiderata erara kaj korekto bezona. Same la statuto mem de la Akademio estis re-redaktita en 1964, do giuste post ci tiui polemicoi qui estas inter fino de quindecai cae sestec duo, cae quelc foie oni changis passivan formon en activan giuste por eviti la participan problemon. Tiui qui comparas la du statuto in vidas che por eviti ciu ata ita oni changis alla activa formo. La atistoi, cefe Jung, ciam declaris sin pretai por compromiso, ciu celis lasi che la lingvo libere evoluu. Ne ciam placis la bataliloi, unu libro servon oni chantagis minazzante pri boicoto, se gin ne acceptos la itisman particip sistemon. En tiu batalo implicigis ancau la nova electo au re-electo de triono de la Academio. Vi scias, ne academianoi versaine ne scias che la Academio nun tempe funzias stiel. Estas inter quardec e quindec membroi, ciui dauras po nau iaroin, sed je ciu tria iaro oni re-electas trionon. Do l'Academio renovigas je triono je ciu tria iaro. Kai oni restas dum nau iaroi. Do, je ciu tria iaro estas electo pi malpli de dekvino da personoi. Kai la estas electo de triono de l'Academio, kai je ciu tria iaro anca electo de la nova estraro. Iui candidatoi estis examenatai au proponitai au privoc donitai ne ja lau sia competentezzo, sed laula supposo ciu ili favoros atismon au itismon. Ec de 1950 ne estis ocasintai regulai electoi de la estraro, tiom iom pro misorganizo de ingeniero Isbrücker. Iom pro malfacilae situazioi, do facte dum dec triaroi ne ocasis electo de la estraro, ciu exemple agazis professorum Lapenna, ciu ciam volis la respecton de la lindatoi. Se la estraro devas esti electata je ciu tria iar, oni devas organizi la electon. Isbrücker estis parte por pluteni la povon, parte pro pigrezzo, parte pro malcapablo organizi, lasis citium estraron sen novai electoi dum multai iaroi. Fakte, li estis presidanto jam antau la milita periodo.
La plei longa presidanto en la historio de la
Kion?
Isbrick la play long daura.
La play longa, dudex ses jaro in la recordo de presidentezzo, sed recordo acquirita tia maniere. Milita periodo interne, cai ne occasigo de electo i poste. Fakte, en 1963, Isbrücker tamen ne plu candidatis por presidentezzo, cae priva cae ce ne plu candidatis kiel vicepresidentoi, necessis do trovi tutte novan teamon. Estis tiel finigionta la recorda presidentezzo de ingegnero Isbrücker, daurinta dudexes iaroin. La rilatoi de la penna al Isbrücker estis bonai gis 1959. Citie mi montras de distribuas articolon pri gezoi ingegnero Janka e signorino Julia Isbrücker, qui aperis en la 1929 Julia Augusta numero redactata de signorino Kirsten Zacco. Kai vi vidas che estas amaso da laudoi effettive l'aula chiedo diri il punto de agado e la esperanto movado ili estas extreme laudindai ec mi dirus pli sci Julia Isbrücker qui fondis universalan ligon qui redactis la practicon sci certa estis pli proxima la popolo o la ezzo ingegnero qui tamen estis presidanto della Academio. Do, la penna havis grandan estimon al citiui du personoi, cai citie estas giuste articolo aperigita en la revuo redactita de Kirsten Zacco, en ciu la penna tamen estis certe granda, mine diras, controlanto, sed apoganto de la revuo. Estas articolo de privà, cai en la fronta pagio de citiu articolo estas articolo pri priva. Ni diru che estis ancora un equindecnaua sed presca un for saluto alla presidanto dell'Accademio cai priva vicepresidanto dell'Accademio. Concerne la gvidadon dell'Accademio d'Esperanto, la penna riprocis al ingegnero Isbrücker mis gvidadon cai facte dictatoradon d'un pluraiaroi. Fakte, Isbrücker preparis la novan statuton kaj mastrumis ĝin. Li gvidis la lingvan komitaton kaj kunfluigis en la akademion. Li krome prezidanto fariĝis ankaŭ kasisto, do li disponis libere pri la negranda, honeste, subvencio de UEA. Dum kelkaj jaroj profitante la misorganizon, Isbrücker estis diktatoro fakte en la akademio. Post la electoi en 62, kiui alportis nau novain membroin el tuto de 41, la penna estis forte engagita ocase de la estrarai electoi en 1963. Li, cun Bogi cae Nergor, proponis en la conveno en Copenhago en 62 la jenan liston. Varangian presidanto, Collinson cae Bokarev vicepresidentoi, albu secretario. Bokarev ne povis accepti pro san stato cae troa occupitezzo, cae tiam la penna proponis Nergor, kiel unu e la du vicepresidentoi. La penna diris che tiun proponon faris li cun quelcai aliai academianoi, kies nomoi tamen neniam aperis. Tia listo ne placis al quelcai, ne ia pro manco de estimo an la altegai qualitoi de la candidatoi, sed pro la timo che la candidato presidanto Varangian, codiginto en la grammatico de la aspecta sistemo, volos acceli academian decidon pritio cae tiel declari la declari erara la aliron de la atistoi. Fakte Jung, tiem kiam oni electas la estraron, estis kutimo che la diversai academianoi scribas alla gecolegoi proponante ion tion, criticante ion tion. Do, normala kiel diri campania o dum electo de estraroi. Jung, en circulero de minalza sestec tria, en maio, scribas, se mi ne subtenas la candidatezzon de collego Varangian, tio estas ne tial cer pri la applicado de la aludita grammatica de talo li havas alian vidpunkton ol mi. Li compreneble raitas havi apartan vidpunkton. Sed mi opinias che oni ne povas subteni lian candidatezzon, tial char li, cae quelcae eliai sam teorianoi unuavice la penna, postulas de la malsam opiniantoi plenan sen condician capitulazon. Se existas du usmanieroi de iu grammatica detalo, ambau iam de iardecoi vaste applicatai, cae ambau subtenatai de fame conatai spertuloi, la presidanto de la Academio devas almenau obiective consideri ambau vidpunctoin, cae eventuale cropodi por trovi interconsenton au compromisson sub quiu eblus harmonie cun labori. La attistoi sia vizze posturi contra proponis Lippmann, presidanto, Collison cae Wilborg, vicepresidentoi, cae Sdebovitz, secretario. Lippmann estis malnova juristo, germana, do pli mal pli prefere atisto, sed neniam enirinta la batalon, versus longa do jeno. Tempo antau la vacdonado restis ancora, cae dungi la diversai collegoi circulere propagandis por uno au alia candidato. La penna sendis quar circulero in inter marto cae maio sestectria, citiu cium mi legis de Jung estas en maio sestectria, sia flanque. Lia linio sequis la jena in principoin. Oni havu eminenta in linguistoin, cae la estraro ne estu tute el german lingvanoi. Dum rencontigio en Romo cun mi persone, li venis prescau ciu iare a Romo dum septembro, li esprimis sia ne aprobon a Sdebovitz, dirante li ec ne estas doctoro. Facte Sdebovitz estis musea curatoro, biologo cun granda partopleno en la faca terminologio, anco en la nova, en PIV, plena illustrita vortar. Collinson cae Wilborg estis eminentai germanologoi, Lippmann estis iam lingva comitatano de quardec iaroi. La proponitoi de la itista flanco havis du eminentain linguistoin, unu professoron pri plant patologio quio estis Nerger, cae unu oftalmologon quio estis Albu. Tiu tempe la penna neniel celis al estrara posteno en la Academio, agnoscante, kiel li ciam agnoscis, che la plei tauga cae plei competenta studisto de la Esperanto vercaro, specife de la Zamenhofa, estas Varangien. Cae favore a Varangien li agadis per leteroi alla Academianoi. Venkis effettive la listo cun Varangien presidanto, quiu dauris de 63 gis 79.
Per chi ha plimulto? Chi ama plimulto?
Mi dirus du trionoi lau mia memoro, sed tion mi ne capablus nen... circulero 63. Varangian 22 vocioi, Lippmann 15. Do facte... Vicepresidentoi Collinson 34 vocioi, char Collinson estis en ambau listoi, Nerger 21, Wilborg 17. Do citie iam la distanzo inter la unu listo. Secretario Cassisto Albo 23, Sdebovitz 14. Do ni diru che tiui qui estis realai linguistoi ricevis sia in voce in Collinson ricevis 34, cae ecciel alia vicepresidanto Nerger
ricevis dudek unu kaj Vilborg dek sep. Do, efektive, estis dividigio, compreneble, kiam estas du listoj, estas ciam dividigio, sed ni diru ke la... che la collego i premiscai uno cai la alien. Per la sama circulero en kiu Spreaker transdonis la funkcio in alla nova estraro Varanjan Collinson Nerger albo, la circulero estas bela. Transdonante nun alla nove electitai funkciuloi la posteno in kiu in mi occupis jam de la jaro 1937, posteno i kiuin mi occupis, cioè fakte Spreaker estis presidanto sen la geno de vicepresidente, cioè estis privaca i cechi in interessi segretario casisto do fakte li occupis la posteno in
capitalo che laboro in un
yes. mi volas en la unua loco gratuli ilin pro ilia electo kai esprimi la esperon che ili en sindona kai harmonia maniero kun laboros por la evoluo kai bono de nia lingvo. Bedaurinde ni devas constati che ni devas constati estas la ni di roa do la maiesta ni devas constati che la lasta tempo la harmonio e la academio ne estis tiel granda kiel oni povus desiri gin. Kai shainis ec che la tuta esperanta mondo dividigis en du partioi. La nova estraro trovo santau sitium problemon de la participoi, cae estas clare che gi consideros sia tasco trovi solvon quiu contentigus ambau partioin. Sed nun mi sentas mia devo doni consilon alla nova presidanto cae alla tuta academio. Ne clopodu trovi solvon quiu pravigos unu e la du partioi malpravigante la aliaina. Se la Academio decidus pravigi partion A, la adeptoi de partio B ne obeus gin, cae inverse, cae la disputo ne havus finon. Dum 75 iaroi Esperanto funcciis, cae gia sorto ne dependos de tiu ci problemo. Varanjan, tui en la posta circulero diras... A niei collegoi, quiui honoris nin per sia confido, ni diras nian tut coran dankon. Ni estas convincitai che serene scienza cae giuste documentita ectracto de problemo, ciam povis conduci al prudenta cae large aprobota solvo. Nergor, vicepresidanto, diras, mia star punto en la afero estas antaucio tiu de reciproca comprenemo. Certe la nova estraro ne altrudos solvon quiu ne restos solvo. Credebe la afero maturigios iel un la passo de la tempo. Ni rimarcu che Nergor, quancam dano do iel appartenanta alla germana linguo complexo, estis itisto, sed pre equilibra persona absolute e male do venkis la listo con Varanjan presidanto quiu dauris de 63 agis 79 cae estis electita i ciui proponitoi de la penna. Sediam post unu iaro la reorganizo de la academio postulis novan electon por plenigi la vaca in postenoin. Ci foie de nove presentigis la problemo chiun aliron alla participa demando favoros la novai candidatoi. La estraro proponis hoc candidatoin, gruppo de atistoi proponis du. Bedaurinde la estraro, docum Varanjan cefe, a stata u simple annonci tiu in nova in proponoin, anca u scribe mal recomendis ilin. Cio neniam estis occasinta en la historio de la Academio. La estraro tre asepse diras presentigas citiui candidatoi, sed ne mem laudas ama laudas. Private iu, signoro Varanjan, povas laudi au mal laudi, kiel ciui aviai collegoi. sed che la estraro kiel tia mal laudas novan proponiton, tio neniam ocasis. Mi ne sia su tio ocasis poste.
Dum mio periodo absolute
ne.
Yes, mi ecce estis pli atenta che eventuale estu poco al tio
chi no, fris exemple estis mal recomendita della estraro con la pretexto che lia electo estus pliginta la mal equilibron inter german lingvanoi cae membroi de l'aliai sistemoi. Al mimo hispano tiu peco ne estis attribuebla, do la estraro simple declaris che li ne shainas matura por la academio. La du mal recomenditoi ne successis, cae la itistoi proximigis al prescaua plimulto en la academio. Sed en 1965 la conveno dell'Accademio en Tokio resoluciis che la Accademio ne al plenu decidon pri la partecipa demando. La estraro neglectis tion cae plusendis circuleroin en cui estis preparitai testo frasoi cui la collegoi devis declari giustai au ne giustai. Old, ciu ciam estis tranquilla, abrupte li startis per circulero en quiu li stimulis al electo inter Jung cae Zamenhof. No, evidente tiel metita la discuto facte aspectis ideologia. Fine, post ne decidai vocdonoi aliai al electoi en sesdec sepa cun malpli nombrigio della atistoi aliai circuleroi cae tiel plu, per apenaua plimulto la itista sistemo estis declarita dell'Accademio kiel conforma alla Zamenhofa usado. Citie la atistoi tamen utiligis truccoin por rilongigi la feron, char por accepti resolution l'Accademio besonis certa nombron da vocdonantoi. La atistoi rimarcante che se ciui voc donas ili estas malprimulto, rimarcis tamen che se ili ne voc donas entute, ne voc donas contro, sed ili sin apartigas della voc donado, la restintai voc donantoi ne atingas la dutrionoin.
Mancus la quorumo.
No, mancis la quorumo. Compreneble, se ciui voc donus, la atistoi estus minoritatai. Sed ili utilis por la quorumo. Se ili ne voc donas, la quorumo ne estas atingita. Do, per tiu truco, ili prilongigis ancora du jaroin. Tamen, finan punkton metas en Madrido, recomendo, Madrido do sesdec oca, pensu, la fero comencigis en quindec oca per la CTU, ses de coca e Madrido estas recomendo proponita della penna. Ciam la Academio al plenis decidon, la membroi ne contra u batalu gin publice. Ca tio estas tutte correcta. La membroi povas unuope diri, fari, sugesti, proponi, defendi alian position, se ciam la Academio decidision publice, la membroi ne contra u batalu la decidon della Academio.